تھوڑے مدے بعد یسوع دے پیروکاراں سن یسوع کو دیکھیا تے اس نال گلاں کیتیاں تے نالے کھادا پیتا بھی۔ اس طرح انہاں کو پتا ہو گیا جی یسوع سچ مچ خدا دا پتر ہے۔ پر یسوع دے پیروکاراں وچوں ایک تھامس ناں دا اے جا شخص بھی آسا جڑا اس ویلے موجود نہ آسا۔ جد انہاں سن یسوع کو دیکھیا آسا اس واسطے وہ آخنے لگیا جے میں تے یسوع کو دوبارہ جیے دا نہیں دیکھیا، میں تے اس دے ہتھاں پیراں وچ میخاں دے نشان بھی نہیں دیکھے، اس واسطے میں تے کدے نہ مندا جی یسوع جی گیا۔ پھر تھوڑے مدے بعد یسوع دے پیروکار ایک ہی مکانہ وچ جمع ہوئے تے تھامس بھی انہاں نال آسا، دروازہ بند آسا پر یسوع نسا پیا ہی انہاں دے بشکار آ کے کھل رہے۔ اس نے دروازہ بھی نہ کھولیا پر سیدھا انہاں کول آ گیا۔ ہن یسوع دا جسم نواں ہو گیا آسا، اس واسطے وہ اس طرح کرنے دے قابل ہو گیا آسا۔ ہن تھامس سن یسوع دے ہتھاں پیراں وچ میخاں دے نشان دیکھے، وہ سن یسوع دی بکھی وچ نیزے دا زخم بھی دیکھیا۔ تھامس سن یسوع کو آخیا جے ہن مکو پتہ لگ گیا جے تو قبراں وچوں جی اٹھے تے تو میرا مالک تے خدا ہے، اس واسطے انہاں دی گل سچی آسی۔ ایک دوے موقع تے یسوع آخیا جے میں اے جا ایک آدمی ہاں جڑا مردیاں کو کھلیردا تے انہاں کو دوبارہ زندگی دینا۔ جے کدے کوئی آدمی میرے اتے یقین کر سی، میرے نال محبت رکھ کے میری پیروی کر سی، اسے مرنے دے بعد میں اس کو دوبارہ اٹھالساں تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی مل جل سی، تو پھر ہمیشہ واسطے میرے نال جینا رہ سی۔